ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ጆርጅ ቡሽን ባራክ ኦባማን አስቂጦም ድሕሪ ምጽናሕ ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ጓሂኦም ገሊፆም። በናፎርኪ ንጸብጻብ ሚካኤል ቦውማን ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ነበር ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝገበርዎ መደረ ንስም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣይጥቀሱ እምበር ንፖለቲካዊ መጻረርትኻ ብትዊተር ምህዳን ንኢሚግሬሽን ምንካይ ንዓለም ለኸ ውዕላት ንግዲ ምጥሓስ ዝብልሉ ናብኦም ዘቕንዓ ይመስል።
We've seen our discourse degraded by casual cruelty. At times it can seem like the forces pulling us apart are stronger than the forces.
ምፍርራሕን ዕሙት ጽላኣትን ንርኢ ኣለና። ሓደ ሓደ ግዜ ካብቶም ሓደ ዝገብሩና ዝፈላለዩና ሓይልታት ዝሓየሉ ይመስሉ። ሃገራውነት ብጸቢብነት መልክዑ ክቕይር ንርኢ ኣለና። ኢሚግራንት ናብዛ ሃገር ዘምፅዎ ፍልጠት ተረሲዑ ናፃ ዕዳጋ እውን ዕሸሽ ይበሃል ኣሎ። ብድዐ ዓንቲሩ ፖሊስታትና ንስነ ውዴታት ተቓሊዑ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ብወገኖም ኣብቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ኣብ ክንዲ ሓደ ተወዳዳራይ ፖለቲካ ዝገበርዎ መደረ ወፍሪ ምረፁኒ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ብዝርእይዎ ዘለዉ ጽቡቕ ኣይስምዖምን እዩ ዘሎ። ፖለቲካና ኣብ ክንዲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንማሕበረሰብና ይሃሲ እዩ ዘሎ። ኣብ ክንዲ ብሓደ ምስራሕ ደይ መደይ ተባሂሉ ሰባት ክሓርቁ እዩ ዝግበር ዘሎ። ዝተፈለየ ኣርኣያ ንዝሓዙ ሰባት ምጽላም እዩ ዝግበር ዘሎ።
ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ነበር ዘሎ ምክፍፋል ፖለቲካ ጠጠው ክብል እንተፀውዑ እኳ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሰሙን እዚ ኦባማ ኮነ ቡሽ ካልኦት ፕሬዚደንታት ዩናይትድ ስቴትስ ንስድራ ኣብ ኩናት ዝሞቱ ወተሃደራት ኣየዘራረብዎምን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን።